Herra forseti, nú við ræðum hér þetta frumvarp ríkisstjórnarinnar að heimila eigendum aflandskróna sem hafa verið fastir inn í fjármagnshöftum að geta losa þær og selt þær fyrir gjaldeyri. Nú krónueigninnar sem að lagabreytingin á að ná til nema alltaf 84 milljörðum króna og verður öllum aflandskrónu eigendum gefið færi að losa þær, þessar eignir sínar, skipta þeim yfir gjaldeyri og flytja úr landi. Nú, breytingarnar fela sem þessi dísir auknar heimildi til úttektar af reikningum sem háður eru sérstökum takmörkunum, þannig að öllum aflandskrónu eigendum er gefið færi að losa aflandskrónu eignir sínar. Heimildirnar sem koma fram í frumvarpinu eru þríþættar. Í fyrsta lagi erum að ræða almenna heimild fyrir alla aflandskrónu eigendu til að losa aflandskrónu eignir til að kaupa erlenda gjaldeyri og flytja á reikning erlendis. Í öðru lagi er heimild fyrir aflandskrónu eigendur sem átt hafa aflandskrónu eignir samfellt frá 28. nóvember 2008 eða í rúm 10 ár til að losa aflandskrónu eignir undan takmörkunum laganna. Og í þriðja lagi er heimild fyrir einstaklinga til að taka út alltaf 100 milljónir króna af reikningum sem eru háðir sérstökum takmörkunum. Nú eins og við þekkjum að hafa komið fram í þessari umræðu, þá voru stór skref stigin á árunum 2016 í átta losun hafta og heimil og fyrirtæki voru fjármagnshöft losuð að mestu leyti á árunum 2017. Í gildistöku laga aflandskrónur voru aflandskrónu eignir áætlaðar 319 milljarðar króna eða 15% af landsframleiðslu. En eru nú metna 84 milljarðar króna eða 3,1% af landsframleiðslu. Nú í greinagerðinni segir með frumvarpinu að efnahagslega forsendur standi nú því til þess að losa fjármagnshöft á aflandskrónu eignum. Og þetta hefur við rætt hér aðeins, hvort að þetta sé í raun og veru rétt, þar að segja að þessa efnahagslegu forsendur séu til staðar. Við þekkjum það að það eru nú blikur á horfi, blikur þarna, já, framundan í þessum efnum. Við þekkjum það með lausa kjarasamninga, kjaraviðræður og hugsanlega verkvöld framundan, dregið úr landsframleiðslu og færri ferðamenn heimsækja landið. Og svo framvegis, þannig að ég nú ekki alveg sammála þessu að efnahagsforsendurnar standi svo vel að það sé rétt að losa þetta með þessum hætti, en að sjálfsögðu er eðlilegt að þetta verði rætt innan nefndarinnar og sérfræðingar þessi sviði fengnir fyrir nefndina til þess að ræða þetta nánar. Nú, ég hef áður komið inn á það hér að hver áhrif á gengi krónunar geta verið og þau ráðast af stórum hluta af því hversu mikið verið keypta gjaldeyri og er þar svolítið áhyggjuefni hvað það áhrif þetta getur haft á hérna stöðu gengisins. Það segir í greinargerðinni að Seðlabankinn sé vel í stakk búinn til að takast á við það en vissulega kosta kemur það til með að kosta. Og þá er spurningin, er þeim fjármunum vel varið? Nú, þetta eru þessar mótvæðis aðgerði sem að Seðlabankinn segist geta gripið til og það skiptir náttúrulega máli líka á hversu langan tíma það dreifist kaupa á gjaldeyri. En þetta sem athyglisvert er við þetta mál er einnig það að við þekkjum það fyrst, bara þannig að Seðlabankinn veitti afslátt að þeim sem komu með erlendan gjaldeyri inn í landið og núna er veitt sagt, meiri þjónusta til þessara sömu aðila svo þeir geta flutt peningana aftur út úr landinu eftir mikinn hagnað. Og það væri náttúrulega sjálfsögðu fróðlegt að fá að vita það hverjir eiga þessa 84 milljarða í aflandskrónum. Hverjir eru það sem að koma til með að hagna svona mikið á þessu og að hafa hérna mætt stjórnvöldum að þessari hörku sem að hér hefur verið rætt og uppskorið í þeim efnum? Það eru sá sem mjög fróðlegt að fá svör við því. Nú, ég vil víkja hér aðeins að því sem ég hef áður komið inn á, vegna þess að ég tel það mjög mikilvægt í þessari umræðu, að rifja það aðeins upp hvernig framkoma þessara sjóða var gagnvart íslensku stjórnvöldum og sérstaklega þegar að keiftar voru auglýsingar sem beinlínis beindust gegn íslensku stjórnvöldum. Og þeir gerðu ýmislegt annað en að kaupa auglýsingar. Þeir sem sagt réðu sem sagt þekktar hugveitur eins og kallað eru og svo fór að birtast auglýsingar afstöðu íslenska stjórnvalda gagnvart erlendum fjárfestum og íslensk stjórnvöld gerð mjög tortryggileg í þeim efnum. Og þarna var fyrirbæri sem að kalla þeir Iceland Watch, með leyfi forseta, og það er rekið að annari hugveitu sem heitir Institute for Liberty, með leyfi forseta. Nú, þessir aðilar vöktu fyrst athygli hér á landi þegar þeir birtu hérna boðskap sinn á Twitter og voru þar að nýða íslensk stjórnvöld og tilgangur var augljós að gæta hagsmuna þessara erlendu kröfuhafa sem neituðu að taka þátt í þessu aflandskrónu uppboði Seðlabankans. Og það var til dæmis bara að rifja upp textan í þessari heilsíðu auglýsingu sem birtist í Morgunblaðinu og þar var sko yfirskrift auglýsingarinnar: Hver greiðir fyrir opinbera spillingu og mismuna reglur á Íslandi? Og þar var mynda seðlabankastjóra. Og síðan var vísað í auglýsingunni í eitthvað rannsóknar teimi í Bretlandi sem hafði komist að þeirri niðurstöðu að þessi stefna Íslands sem var að sjálfsögðu rétt og bara snýr að fullveldi landsins. Að þessi stefna átti að hafa komið veg fyrir það að 30.000 störf hefðu skapast á Íslandi og þessi stefna hefði kostað á bilinu 5-9 miljónir bandaríkjadala í landsframleiðslu árlega og síðan er vegið að einum starfsmanni Seðlabankans í þessari auglýsingu, hann nafngreindur og sagt að hann sé að sæta rannsókn á meintum innherjasvikum. Og við sjáum bara þessa aðferðafæri, þetta er náttúrulega með ólíkindum að við síðan skulum, eða stjórnvöld, hér ríkistjórnin, skulum síðan greiða götu þessara sömu aðila sem að hafa beitt okkur þessari herferð sem að hefur skaðað orðstýr okkar erlendis. Og við þekkjum það að þeir sem að hafa verið sakaður það að hafa áhrif eða reyna að hafa áhrif á kostningar í fullvalda ríkjum, þeir hafa bara verið jafnvel beittir refsiaðgjörum. Rússar hafa verið sakaður það að hafa reynt að hafa áhrif á kostningar í öðrum löndum og fyrir vikið hafa þeir verið beittir refsiaðgjörum. Þannig að hér sjáum við hins vegar allt aðra stefnu. Hérna sjáum við íslensk stjórnvöld bara beygja sig fyrir þessum aðilum sem hafa komið svona fram og eins og þeir bara horfi algjörlega fram hjá því og það finnst mér mjög miður og sorglegt að stjórnvöld skuli ekki beita meiri hörku hvað þetta varðar og núna leggjast flöt fyrir þessum sjóðum. Nú, háttvirtur þingmaður Einar Kárason myndist á það hér áðan í andsvari að spurðist fyrir það hvað máli snýst. Ég vil fá að svara því eins og kannski fleiri að mér finnst þetta máli einfallega snúast það að stjórnvöld segi eitt og geri annað. Og kjarni málsins er þess að veðmál vogunarsjóðuna, þau bara gengu upp. Og hann sagði að höftunum hafi verið upphaflega verið ætlað að gilda í nokkra mánu en það hafi tekið á 9. ár að losa þau. Og þó að vissu leiti séu þau enni gildi, þá hafið þau þjónað tilgangi að draga úr högginu sem var við hrun bankana. Þetta hefur komið fram í umræðum um haftalosunna. En það er líka rétt að minnast á það að það trúverðuleikinn sem skiptir okkur mestu máli í þessu. Og eins og ég segi, veðmál vonarsjóðana gekk algjörlega upp og einhverju leiti tókst að brjóta íslensk stjórnvöld niður og það afar sorglegt.